Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Žustra rasprava na Skupštinskom odboru za kulturu i informisanje o stanju u medijima. Prisustvuju i direktori, urednici i novinari beogradskih medija. Srbija će igrati suštinsku ulogu u rešavanju krize u Ukrajini, izjavio premijer Francuske koji danas boravi u Beogradu. Ministarstvo predlaže advokatima dogovor o paušalnom porezu. Sarađivaću sa republikancima, poručio Obama. U Nemačkoj štrajkuju mašinovođi, u Briselu protestuju radnici. Sutra je oblačno i toplo, ponegde kiša, oko 20 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, slušat ćete. Poslanici opozicije u Skupštini optužili vladu za cenzuru i gušenje slobode medija. Iz DS-a Aleksandra Jerkov i Vladimir Pavićević iz Nove stranke.
Ko se usudi da iskaže svoje drugačije mišljenje, će ovako ili onako biti razapet, osuđen i linčovan na naslovnoj strani ovog ili onog magazina.
I smatram, poštovani ministre Tasovac, obraćam se vama pre svega da mi moramo da reagujemo.
Srbija i dalje nosi neslavnu titulu raja za pirateriju. Kako sankcija nema, mladi se najnovijim filmskim i muzičkim izdanjima i kompjuterskim softverom uglavnom snabdevaju sa nekog od svetskih portala za razmenu fajlova.
U osjeću ne kupuje, mislim, CD. Skida se sve.
Šta najčešće skidate?
Pa muziku samo.
Kada skidate muziku, da li imate nekada strah da je to nešto što će krenuti u Srbiji da se možda procesuira?
Ali su to autorska prava.
20 godina od kako je preminuo Milan Mladenović, frontmen Ekaterine Velike, sinoć su u Domu omladine o njegovoj poetici govorili njegovi prijatelji, kolege i fanovi.
Njegova muzika nije samo muzika, nije samo ritam i tekst. Njegova muzika je poezija.
U moje vreme, 90-ih, pošto sam odrastao, 90-ih bio, da kažem, jedan mali moj svijet.
O ovim i drugim temama odmah nakon vesti. Pred mikrofonom je Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sednica Odbora za kulturu i informisanje protiče uz žučnu raspravu predstavnika vladajuće koalicije i opozicije o slobodi medija, a svoje ocene iznose i urednici i novinari. Poslanici opozicije ocenili su da izvršna vlast guši slobodu medija, dok iz vladajuće stranke odgovaraju da slobode medija ima više nego ranije. Premijer Francuske Manuel Valls danas počinje dvodnevnu posetu Srbiji, tokom koje će sa zvaničnicima u Beogradu razgovarati o jačanju saradnje dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije. Valls je za Politiku izjavio da će Srbija igrati suštinsku ulogu u rešavanju krize u Ukrajini kada bude preuzela predsjedavanje Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju 2015. Ministarstvo financija će Advokatskoj komori Srbije dostaviti predlog dogovora o paušalnom oporezivanju advokata za 2014. Dogovorili su se predstavnici komore i ministarstva na sastanku kojem je prisustvovao i ministar pravde Nikola Selaković. Potpredsjednik vlade i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da je vlada, dajući garancije za Vojislava Šešelja, uradila sve što je bilo moguće u datim okolnostima i da očekuje odluku pretresnog veća tribunala za dan dva.
Vlada je spremna da da garancije, naravno ostaje samo da Šešelj se složi da prihvata te garancije s obzirom da ih je do sada odbio. Mi ništa više od toga niti smo mogli da uradimo i plašim se da bi sve drugo bilo kontraproduktivno.
Oko 200 članova i simpatizera Srpske radikalne stranke održali su protest ispred Radio Televizije Srbije u znak podrške Vojislavu Šešelju i zatražili od te medijske kuće da češće izveštava o zdravstvenom stanju lidera radikala, kao i njegov bezuslovan povratak u Srbiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama obećao je da će sarađivati sa republikancima koji su posle ubedljive izborne pobjede preuzeli kontrolu nad Kongresom i pozvao ih da mu pomognu u borbi protiv ebole i džihadista iz grupe Islamska država.
Želim da radim sa novim kongresom i da učinim da naredne dve godine budu produktivne što je više moguće. Posvećen sam tome da ne odmeravam ideje na osnovu toga da li dolaze od demokrata ili republikanaca, već po tome da li su dobre za narod Amerike. To ne znači da neće biti neslaganja oko nekih pitanja do kojih nam je stalo. Biće. Kroz kongres će proći neki zakoni koje ja neću moći da potpišem, a uveren sam i da ću ja povući neke poteze koje se pojedinima u kongresu neće dopasti. To je prirodno. Tako funkcioniše demokratija.
Železnički saobraćaj u Nemačkoj od jutros je u zastoju zbog petodnevnog štrajka mašinovođa. Štrajk je organizovan u trenutku kada se Nemačka priprema za proslavu 25. godišnjice pada Berlinskog zida ovog vikenda, na kojoj se očekuje 2 miliona ljudi. Sukob se vodi oko zahteva za većim platama i kraćim radnim vremenom, ali i oko reprezentativnosti sindikata. Desetine hiljada radnika odazvalo se pozivu belgijskih sindikata da se okupe na protestnoj šetnji kroz Brisel kako bi prinudili vladu da odustane od najavljenih mera štednje. Vlada namerava da poveća starosnu granicu za odlazak u penziju i olakša poslodavcima da otpuštaju radnike. Demonstranti u Hong Kongu sukobili su se sa policijom prvi put posle dve nedelje dok raste pritisak vlasti da se prekinu protesti koji traju više od mjesec i po dana na ulicama tog grada. Demonstranti su uspeli da probiju kordone, a policija ih je zatim rasterala suzavcem. Više hiljada demonstranata i dalje protestuje na ulicama Hong Konga zahtevajući slobodne nominacije kandidata na lokalnim izborima. Holivudski reditelj Oliver Stone sastao se u Rusiji sa bivšim agentom specijalnih službi Sjedinjenih Američkih Država Edwardom Snowdenom, o kom planira da snimi film početkom sljedeće godine, javila je ruska informativna agencija Novosti.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije žučna rasprava predstavnika vladajuće koalicije i opozicije na sednici Odbora za kulturu i informisanje o slobodi medija u Srbiji. Pored poslanika prisustvuju i brojni novinari, direktori i urednici beogradskih medija. Poslanici opozicije ocenili su da u Srbiji vlada cenzura i da izvršna vlast guši slobodu medija, dok poslanici vladajuće stranke smatraju da slobode medija ima više nego ranije. Ovde nema nijedan čovek, poslanik ili novinar, koji makar nema snažnu sumnju u to da postoji cenzura i teško gušenje slobode medija, rekao je Vladimir Pavićević, poslanik Nove stranke.
Jedna ugledna novinarka, autorka emisije, koja u našoj državi ima jednu tradiciju, Olja Bećković, gospodine Tasovac, je izjavila da je predsjednik vlade nju više puta pozivao telefonom nakon njenih emisija. Poštovani gospodine Tasovac, šta je to po vašem mišljenju? Predsjednik vlade je, na osnovu izjava te novinarke, ali i drugih novinara, koliko sam ja uspio da saznam, pozivao ne samo novinarke i novinare, nego je on pozivao i vlasnike i urednike medija. Da li je i to stvar tužilaštva za visokotehnološki kriminal ili je to deo vašeg resora, poštovani gospodine Tasovac? Treća stvar, predsjednik vlade je i sam na jednoj konferenciji za novinare priznao da je pozivao novinarku Olju Bećković i dodao, pa šta? Zvala je i ona mene. Moj je sud da se ukida, guši sloboda medija i smatram, poštovani ministre Tasovac, obraćam se vama pre svega da mi moramo da reagujemo.
Poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov tražila je od ministra kulture i informisanja Ivana Tasovca odgovor na pitanje ko je oborio sajt Peščanika.
Problem je to što nigde ne može da se čuje glas onih koji drugačije misle, a kada to bude slučaj, onda ti isti ljudi osvanu na raznim stranicama raznih medija u najgorim mogućim prikazima, ne političar, nego svako, glumac, umetnik, novinar, aktivista, bilo ko se usudi da iskaže svoje drugačije mišljenje, mora računati na to da će ovako ili onako biti razapet, osuđen i linčovan na naslovnoj strani ovog ili onog magazina ili u centralnoj informativnoj emisiji ove ili one televizije.
Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac rekao je da nedavno usvojena tri medijska zakona daju okvir da medijska situacija u Srbiji bude bolja, a na pitanje poslanice Jerkov ministar je odgovorio ovako.
Ja moram da vam skrenem pažnju da ja radim u Ministarstvu kulture i informisanja, a ne u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Tako da ukoliko imate pitanje konkretno ko je radio na obaranju jednog sajta, a ja bi mogao da vam nabrojim još neke druge sajtove, mislim da treba znate, kao poslanik bi morali da znate adresu na koju se obraćate.
Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Saša Mirković rekao je da u bliskoj prošlosti na mnogim medijima nije moglo ništa da se čuje i ocenio da sada ne postoji teror nad medijima i novinarima. Poslanik SNS Mirko Krlić je izjavio da je autocenzura koju pominju predstavnici opozicionih stranaka socijalna kategorija, odnosno da se ljudi plaše da ne izgube posao pa sebe cenzurišu. Reč su uzeli i novinari, prema onome što je rekla Ljiljana Smajlović, urednika politike i urednica politike i predsjednica Udruženja novinara Srbije, kritike opozicije da je danas na delu cenzura medija u Srbiji su licemerne.
Kada gospodin Živković kaže da su novinari uglavnom ili kupljeni za 300 ili više evra ili uplašeni, mislim da gospodin Živković izražava ono uverenje koje u ovoj zemlji često, ne samo u njegovoj političkoj opciji, a to je ako novinari ne govore ono što ja mislim ili ono što se meni sviđa, oni su kupljeni, uplašeni, prodani itd. Ja se sjećam, gospodin Živković je bio premijer, on govori o vremenu posle Sablje, posle vanrednog stanja, kao o vremenu slobode, međutim ja se sjećam da su se svi urednici medija u Srbiji ustali i išli da se žale po raznim ambasadama da se na njih vrši pritisak.
Istraživačko novinarstvo u Srbiji je zamrlo, a umjesto njega dobili smo tabloidne kampanje, konstatovao je predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović. On je dodao da je vlast odgovorna za uklanjanje emisije u kojima se mogao čuti kritički glas.
Vi ste odgovorni, saodgovorni, što su sa programa Studija B skinute dve emisije u kojima je postojala mogućnost da se čuju kritička mišljenja, jer se Studio B, jer je osnivač Studija B Skupština grada Beograda, a on se finansira građanim parama poreskih obveznika. Umjesto ove dve emisije dobili smo kao substitut priču o Beogradu na vodi.
Sednica Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje još uvek traje. Trenutno govore urednici i novinari beogradskih medija. O tome slušajte u našoj narednoj emisiji u 18 sati. Prelazimo na ekonomske teme. Centralna banka Srbije prošlu godinu završila je u minusu, ali guvernerka Jorgovanka Tabaković smatra da to i nije vest i da javnost time ne treba da bude uznemiravana. Ona uverava da gubitak od oko 44 milijarde dinara nije stvarni, već samo knjigovodstveni, te da ne predstavlja nikako opterećenje za poreske obveznike Srbije. I ekonomski stručnjaci smatraju da minus Centralne banke nije dramatičan i da nema mesta panici. Pripremila Branka Trević.
Objašnjavajući minus Narodne banke Srbije u prošloj godini, guvernerka Jorgovanka Tabaković rekla je da je to rezultat rasta dolara u odnosu na evro, pada prinosa na sigurne hartije od vrednosti na svetskom tržištu i pada cene zlata. Treba međutim imati u vidu, naglasila je, da ti gubici nisu stvari nego kalkulativni i da je recimo zlato količinski ostalo u Narodnoj banci Srbije, a njegova cena se menja. Činjenica je, dodala je, i da je monetarna politika u prošloj godini pokrivala nedostajuće mere fiskalne konsolidacije, srpski rečeno, pokrivala rupe u budžetu. Prethodnih godina, podsjetimo, Narodna banka je bila u plusu, 2010. godine čak 79,4 milijarde dinara, naredne 12,7 milijardi, a u godini promjene guvernera, kada je Jorgovanka Tabaković nasledila Dejana Šoškića, Centralna banka je bila u plusu 58,4 milijarde dinara. Nekoliko je uzroka što je u prošloj godini Narodna banka Srbije zabeležila gubitak, kaže z Radio Slobodna Evropa ekonomski komentator Milan Ćulibrk.
Jedan od osnovnih jeste što se vodi neodgovorna fiskalna politika i što svake godine država u svojoj kasi pravi minus veći od milijardu i po evra. i na taj način se povećava količina novca u opticaju. Dodatni razlog što se povećava količina novca u opticaju jeste što su strani investitori privučeni relativno visokim kamatnim stopama, donose svoje evre u Srbiju, plasiraju ih u državne hartije od vrednosti, a država pak mora da se zadužuje da bi finansirala minus u svojoj kasi i odjednom imate poplavu novca. Da bi sprečila inflaciju, Narodna banka je intervenisala kroz takozvane repo operacije, odnosno prodajem svojih hartija od vrednosti. Pire ona plaća visoku kamatnu stopu, prošle godine ona bila i dvocifrena, dakle 10%, i ta takozvana sterilizacija, poništavanje novca da bi se sprečila inflacija je jako skupa operacija na koju je Narodna banka, pošto je osnovni zakonski zadatak da brani stabilnost cena, morala da radi zato što se država neodgovorno ponašala u fiskalnoj sferi.
Ćuliberg ukazuje i na druga dva razloga gubitka centralne banke, najpre na taj što je porasla vrednost dolara u odnosu na evro.
Najava američkih federalnih rezervi da će prestati da štampa dolar je izazvala tendenciju rasta vrednosti dolara
u odnosu na evro, da.
U odnosu na evro, a naše devizne rezerve su preko 60% u evrima. Dakle, rast dolara i pad evra automatski je uticao i na pad, zapravo kad se pretvore u dolare, pad vrednosti deviznih rezervi iz Srbije. Treći deo gubitaka je napravljen što Narodna banka drži deo rezervi u zlatu, a i cena zlata je pala.
U Narodnoj banci smatraju da je u ovom trenutku nezahvalno iznositi prognoze o međuvalutnim odnosima, posebno o kretanju kursa evra i dolara, i da se jasnija procena može imati tek krajem godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Žustra rasprava na Skupštinskom odboru za kulturu i informisanje o stanju u medijima. Prisustvuju i direktori, urednici i novinari beogradskih medija. Srbija će igrati suštinsku ulogu u rešavanju krize u Ukrajini, izjavio premijer Francuske koji danas boravi u Beogradu. Ministarstvo predlaže advokatima dogovor o paušalnom porezu. Sarađivaću sa republikancima, poručio Obama. U Nemačkoj štrajkuju mašinovođi, u Briselu protestuju radnici. Sutra oblačno i toplo, ponegde kiša, temperatura oko 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je kako će zajedno sa odlazećim sastavom Američkog kongresa raditi na novim ratnim ovlašćenjima u borbi protiv ekstremističke islamske države u Iraku i Siriji. Bio je oprezno optimističan oko postizanja dogovora sa Teheranom o spornom iranskom nuklearnom programu. Oko ove dve teme Bela kuća će imati daleko manje manevarskog prostora kada se u januaru formira novi kongres u kojem republikanci imaju većinu. Prenosi Mirjana Rakela.
Obama je najavio da će lidere kongresa na novom sastanku u Washingtonu 7. novembra informirati kako napreduje međunarodna borba protiv militanata u Siriji i Iraku.
Prerano je reći da li pobeđujemo, jer kao što sam rekao na početku kampanje protiv ISIL-a, plan je da dugoročno ojačamo iračku vladu i njene sigurnosne snage kako bi uz našu vazdušnu pomoć oni mogli da povrate pod svojom kontrolom teritorije koje su zauzeli militanti.
Bijela kuća nema širokog prostora za političke manevre jer se očekuje da na čelo Komiteta za oružane snage dođe republikanski senator John McCain, oštri kritičar Obamine vanjske politike. McCain je do sada više puta jasno rekao da podržava vojnu intervenciju Sjedinjenih Država u Ukrajini, Siriji i Iraku. McCain je kritizirao Obaminu politiku prema Rusiji, a Vladimira Putina je optužio da vlada represijom, nasiljem i korupcijom. Republikanci su do sada više puta izražavali svoje neslaganje sa Bijelom kućom oko dogovora s Iranom o spornom nuklearnom programu. Na prvom sastanku sa liderima i republikanaca i demokrata, Obama je rekao da je nejasno da li će Sjedinjene Države i druge velike svjetske sile moći postići trajni nuklearni sporazum sa Teheranom, te da bi se trebalo više znati u idućih par tjedana. Obama je izrazio spremnost da iduće dvije godine, što je bolje moguće, surađuje sa novim kongresom uz napomenu.
Kongres će doneti neke zakone koje neću moći da potpišem. Neke moje akcije se neće svidjeti u novom kongresu, no sve je to prirodno. Tako uopšte funkcioniše demokratija.
That's natural. That's how our democracy works.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Srbija i dalje nosi neslavnu titulu raja za pirateriju, iako se procenat zastupljenosti piratizovanih muzičkih, filmskih izdanja i softvera iz godine u godinu ipak smanjuje. Kako sankcija nema, mladi se najnovijim filmskim i muzičkim izdanjima i kompjuterskim softverom uglavnom snabdevaju sa nekog od svetskih portala za razmenu fajlova. Hapšenje Hansa Frederika Lenarta Neija internet zajednici poznato kao Tiamo, osnivača Pirate Bay-a, jednog od najvećih svetskih portala za razmenu fajlova, bio je povod da istražimo koliko je piraterija zastupljena u Srbiji, da li je i kako moguće zaštititi autorska prava i u kojoj meri torrent portali ugrožavaju filmsku i muzičku industriju. Pripremio Ognjan Zorić.
Čuvene tezge ispred beogradskog SKC-a, koje su 90-ih i ranih 2000-ih bile glavno mesto za trgovinu i razmenu piratizovanih muzičkih kaseta, a potom i diskova, preselile su se na internet.
Osjeću li ne kupuje, mislim, CD. Skida se sve.
Šta najčešće skidati?
Pa muziku samo.
Kada skidate muziku, da li imate nekada strah da je to nešto što će krenuti u Srbiji, da se možda procesuira?
A da su to autorska prava?
Jedino fanovi kupuju, a ostali skidaju.
A koliko se muzička izdanja na tradicionalnim nosačima zvuka, pre svega disku, danas uopšte i prodaju?
Kolege starije koji su sad otišli u penziju, sećali su se vremena kada su čekali ovde, kada su puštali po 10 ljudi da kupuju ploče, bilo je brda, ulice su se zatvarale kada su oni primali robu i ne znam, kada su izlazili neki noviteti. Mnogo se vreme promenilo.
Rekla nam je Maja Kasalović iz Jugotona, dok prebiramo po policama beogradske prodavnice nekada kultnog jugoslovenskog izdavača. Piraterija, pored muzičke, potresa i filmsku industriju, kao i proizvodnju i prodaju kompjuterskog softvera. Prema nedavnim rezultatima IDC studije, čak 69% softvera instaliranog na računarima u Srbiji u 2013. godini nije imalo odgovarajuću licencu. Poređenja radi, prosečna stopa piraterije u Evropskoj uniji, kako joj Srbija teži, iznosi 33%. Novi trend u svetskoj muzičkoj industriji jeste da sami izvođači svoje izdanja postave na internet i učine ih dostupnim za besplatno preuzimanje. Predrag Ivanović, vlasnik produkcijske kuće Odličan Hrčak, na čijoj se etiketi nalaze neka od najvećih imena srpske alternativne scene, objašnjava da albumi tako sve više služe za promociju, dok se profit traži na koncertnim promocijama.
Naše zadnje izdanje, novi album grupe Kad na koži Nebojša volja za noć, znači ideja je bila dve nedelje da bude free download na Exit Music stranici. Paralelno sa tim smo distribuirali novi album na sve ove sisteme prodaje, Deezer, iTunes, Spotify i tako dalje. I sada, evo, ove iduće nedelje ćemo izbaciti i fizičko izdanje, to je CD.
U Srbiji je od 4. novembra moguća kupovina aplikacija preko Google Play Store-a, a odnedavno na naše tržište je legalno došao i iPhone, te se može očekivati da će u Srbiji uskoro zaživeti i Apple-ov servis za prodaje muzike iTunes. Predrag Ivanović se nada da će razvoj digitalne ponude pospešiti i digitalnu prodaju u Srbiji.
Gde bi se išta moglo zaraditi i isplatiti uloženi trud, isplatiti troškove studija, producenta i tako dalje.
U Srbiji je do sada zabeleženo svega nekoliko slučajeva u kojima je zbog distribucije piraterije reagovalo nadležno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Najviše pažnje svojevremeno privukla su privođenja zbog piratizovanja filma Turneja. Čuveni glumac Svetozar Cvetković, inače i jedan od producenata ovog filma, rekao nam je da su oni njegovi saradnici odustali od daljeg gonjenja uhapšenog maloletnika. Kako kaže, želja im je bila samo da skrenu pažnju da piraterija smanjuje profit filma. Pitali smo ga da li su nakon tog slučaja ljudi počeli da u većoj meri shvataju da je piratizovanje autorskog dela zapravo zavlačenje ruke u nečiji džep.
Ne, ja mislim da se to ne shvata. Ja mislim da minoran deo ljudi, minoran deo populacije to uopšte može da shvati. Ljudi misle to zabava i da zabava sama po sebi ne košta, a pogotovo da se ne tretira kao neko kulturno ili umetničko dobro. To ljudi uopšte ne shvataju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
20 godina je prošlo otkako je preminuo Milan Mladenović, jedan od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene uz čije su pesme generacije odrastale. U sećanje na frontmena Ekaterine Veliki i osnivača Šarla Akrobate u Domu omladine Beograda sinoć je održana tribina na kojoj su o Milanu Mladenoviću i njegovoj poetici govorili njegovi prijatelji, kolege i fanovi, zabeležio Dušan Komarčević.
Na tvoje usne boje mesa pustiću kap svoje vode, pustiću glas iz grla.
Njegova muzika nije samo muzika, nije samo ritam i tekst. Njegova muzika je poezija.
U moje vreme, u 90-ih, pošto sam odrastao, 90-ih bio, da kažem, jedan mali moj svijet.
Ekaterina Velika bila je jedina grupa na tadašnjoj jugoslovenskoj sceni koja je uspela da objedini autorski kvalitet i komercijalni uspeh. Istakao je Aleksandar Žikić, novinar i autor biografske knjige o Milanu Mladenoviću pod nazivom Mesto u Mećavi. Značajna karika koja je objedinjavala ta dva segmenta bila je, smatra Žikić, Mladenovićeva autorska nepotkupljivost.
I u tom smislu on je izuzetan primer, zato što se pokazalo da ljudi koji znaju bolje i žele bolje mogu da dopru do ogromnog broja ljudi. Oni nisu samo alternativa koja svira po nekim podrumima i koju niko ne razume. Naprotiv, mnogi ljudi su razumeli.
No i pre nego što je osnovao EKV, Mladenović je udario temelje novog talasa sa bendom Šarlo Akrobata. Kada je početkom 90-ih nacionalistički virus počeo da ispoljava prve smrtonosne simptome na ratištima po Hrvatskoj i Bosni, Milan Mladenović nije okrenuo glavu. U grupi Rim Tuti Tuki sa članovima Party Breakersa i Električnog orgazma peva.
Više volim tebe vladu, nego pušku da mi dadu.
A 94. na dodeli nagrada za grupu godine koju je prenosila Radio Televizija Beograd se obraća publici ovim rečima.
Molim vas, da li možemo jedan minut ćutanja za one koji su poginuli u ovom ratu koji nema smisla ni za mene, ni za njega, ni za njega, ni za Margitu koja ovog trenutka nije tu.
Eskapizam u slučaju Milana Mladenovića i nije bio moguć, ako se ima u vidu da je reč o autoru koji je, prema rečima novinara Mome Rajna, u svojim tekstovima pre svih nosio nemir i strepnju pred vremenom koje dolazi.
Nažalost, mnoge od tih stvari su se i obistinile u 90. pa i u 2000. godinama, ali veliki autori i oni ljudi koji možemo da nazovemo s pravom i umetnicima, upravo to rade. Oni vide više, bolje i jasnije od svih nas. Milan Mladenović je bio jedan od takvih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedna zanimljivost na kraju, slika francuskog umetnika Eduara Manea Proleće prodata je na aukciji u Njujorku za $65 million, što je rekord za jedno delo tog impresioniste, prenosi AFP. Na toj slici, koju je aukcijska kuća Christie procenila na $25 do $30 million, nalazi se pariska glumica Žana de Marsi u cvetnoj haljini. Slika je prvi put bila predstavljena na pariskom salonu 1882. dok je platno duže od 100 godina bilo u vlasništvu jedne američke porodice, a posljednje 2 decenije bilo izloženo u Nacionalnoj galeriji umetnosti u Vašingtonu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Žustra rasprava na Skupštinskom odboru za kulturu i informisanje o stanju u medijima prisustvuju i direktori, urednici i novinari beogradskih medija. Srbija će igrati suštinsku ulogu u rešavanju krize u Ukrajini, izjavio premijer Francuske koji danas boravi u Beogradu. Ministarstvo predlaže advokatima dogovor o paušalnom porezu, sarađivaću sa republikancima, poručio Obama. U Nemačkoj štrajkuju mašinovođi, u Briselu protestuju radnici. Sutra oblačno i toplo, ponegde kiša, temperatura oko 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.